Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Anders, her i dagens Kraniebrud, der skal vi blive klogere på en af Danmarks mest ikoniske magthavere, nemlig Margrethe den Første. Og det er jo slutningen af 2021 nu, og vi må jo nok desværre konstatere, det er jo altså stadig en nyhed, når et vestligt land får en kvindelig leder, ikke? Det så vi senest med Sverige her for bare lige lidt siden. Altså mange af os tænker jo nok derfor generelt på kvindelige statsoverhoveder som noget sådan relativt moderne. Men Margrethe, hun styrede jo Norden helt tilbage i middelalderen. Altså var magtfulde kvinder almindelige i datidens Europa?
Det korte svar er, at de var ikke helt ualmindelige. Det skete flere gange, at en enkedronning kom til at regere på vegne af sin umyndige søn. Altså hvis manden døde for tidligere, om man så må sige, så kom hun tit til at sidde i førersædet. Det mest kendte eksempel fra Danmark er Margrethe Sambiria med det vidunderlige tilnavn Sprænghest.
Okay.
Og det siger lidt om, hvordan hun regerede. Der var virkelig knald på. Det var fra 1259 til 1266. Hun regerede på vegne af Klipping. Og der er et til eksempel. Ja, faktisk Erik Klippings enke kommer også, takket være det frygtelige mor i 1286. Hun kommer også til at regere for sin umyndige søn. En anden ting er, at de spiller selvfølgelig en stor rolle i det, man kunne kalde for husholdning. Det var jo en rimelig stor husholdning.
Mm-hmm.
Det kan så også give sig udslag i, at de simpelthen vikarierer for manden, når han er ude at rejse. Erik af Pommern, som jo bliver gift med en engelsk prinsesse, han skal på pilgrimsrejse i 1423 til Jerusalem. Så indsætter han Filippa, dronningen, til at styre imens. Så det kunne ske, men man kan også se på nogle reaktioner i nogle kilder og sådan noget, at det var jo lidt underligt. Altså, det var jo ikke den normale orden, at det var kvinder, der spillede første violin.
Så altså, det fandtes på det her tidspunkt, men er hun så også den første, der kommer til at sidde som sådan selvstændig regent,
yes,
kan man sige?
Det er hun. Hun starter netop ved at være medlem af formønderstyrelsen for den umyndige Olof. Men da han jo så dør i 1387, for første gang skal vi kan sige det.
Ja, og det, hvis lytterne ikke har kendskab til historien, så siger vi, det skal vi nok forklare senere.
Der går der kun en uge, før hun stiller op og bliver valgt til frue og husbond og hele Danmarks riges formønder. En mærkværdig titel,
ja,
som afspejler, at dronningen kunne jo ikke være. For det er bare en, der er gift med en konge. Og hvad skal man så kalde sådan en, som regerer i egen ret? Nu regerer hun ikke længere på vegne af sin søn, kun på vegne af sig selv. I praksis bliver det til fyrste.
Mm.
Eller fyrstinde. Det er det, der står i de breve, hun sender afsted og sådan noget.
Mm. Så hun er simpelthen den første kvindelige regent i kongerækken, som sådan har sin rigtige placering der?
Det må man sige ja til, så vidt vi ved.
Så
nu
vidt
er
vi
der
ved,
jo snakket om, hvor langt kongerækken er.
Ja. Men det er dem, vi kender til, ja, så er hun simpelthen
der
den første.
Der er to i kongerækken, og de hedder begge to Margrethe.
Ja. Ja, og den sidste, hende kender vi jo ret godt i dag. Ikke? For her i dagens Kraniebrud, der stiller vi altså, som I kan høre, skarpt på en af de mest savnomspundne skikkelser, der optræder i netop den danske kongerække, nemlig Margrethe den Første, hvis historie netop nu aktualiseres i kraft af den store danske filmsatsning af instruktør Charlotte Sieling, hvor dramaet netop er inspireret af Margrethe og hendes regeringstid. Vi kigger derfor i dag bag om fiktionen og myterne for at blive klogere på kvinden bag Kalmarunionen og mennesket bag ikonet, når vi stiller spørgsmålet, hvad ved vi egentlig i dag om Danmarks, ja hele Nordens, Margrethe den Første? Du lytter til Radio 4. Og jeg tror ikke, det er nogen overdrivelse, når jeg siger, at i dag, der har vi fået besøg af en af de nulevende mennesker her i verden, der kender Margrethe allerbedst. Det er doktor i historie Anders Bøgh, lektor emeritus og forhenværende institutleder for Historisk Institut og Institut for Historie og Områdestudier på Aarhus Universitet. Anders, velkommen til.
Tusind tak.
Du har jo blandt andet specifikt beskæftiget dig med ting, der vedrører Margrethe i din doktorafhandling. Er det ikke rigtigt?
Jo, Margrethe er en af de kvinder, jeg har tilbragt længst tid sammen med i mit liv. Hun spiller en meget, meget stor rolle i min doktorafhandling, ja. Som egentlig handler om Kalmarunionens tilblivelse, men den kan man jo ikke skrive om uden Margrethe.
Nej, og vi skal nok også snakke meget mere om, om Kalmarunionens tilblivelse i løbet af programmet. Anders, her til en start, der vil jeg gerne lige begynde med, når I historikere, I skal grave ned i Margrethes liv, altså hvor mange kilder er der egentlig fra den her periode i Danmark?
Ja, det er jo svært at svare på lige på en studs. Men der er nogle tusind dokumenter bevaret. De har været udsat for en hård selektion, og tidens tand har været hård ved dem. Men altså, der findes stadigvæk... Lad os nu se, siger det. Op imod slag på tasken, op mod 5.000 bevarede dokumenter fra den periode, hvor hun spiller først violin i Danmark. Så er der nogle krøniker, nogle årbøger og sådan noget. Også fra tilstødende lande. I Lübeck var de rigtig gode til at skrive om, hvad der foregik i samtiden. Der får vi en hel del oplysninger fra en krøniker dernede fra og sådan noget. Men der er selvfølgelig kæmpe huller i osten, det er klart. Altså en af klassikerne, når man skal forklare studerende, hvorfor der ikke er så meget, som der har været, det er, at Christian den 4. eller hans folk fandt ud af, at pergamentsdokumenter, de var geniale til at pakke fyrværkeri ind i. Så når man skulle lave raketter, så brugte man altså pergamentsdokumenter som omslag. Og det havde de ikke særlig godt af.
Nej, så tænkte man ikke lige, det var noget, der røde. Jeg ved ikke, at hun var tip på oldemor. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage i rækken, men det har man altså ikke lige overvejet.
Nej.
Nej. Hvis vi skal tage fat i sådan, den sådan populære billedbladsvinkel her til en start, fordi det er jo altid den, jeg selv synes i hvert fald, når jeg beskæftiger mig med kendte mennesker, så må man godt lige vide lidt om, hvem er de egentlig og sådan noget. Så kan vi dykke ned i deres profession bagefter. Altså Margrethes personlighed eller karaktertræk, er der noget sådan personsladder, vi ligesom kan søbe rundt i dag i forhold til hende?
Ja, det synes jeg. Man skulle ikke tro det, når jeg lige har snakket om, hvor meget dokument, meget materiale, der er gået tabt. Men der, hvor man efter min mening får det aller bedste og et helt fantastisk indblik i hendes personlighed, det er en instruks, hun skrev enhændigt til Erik af Pommern, da han i 1405 for første gang som konge skulle besøge Norge. Den er på 54 punkter. Og rummer de mest utrolige detaljer om altså personbekendtskab, lokalbekendtskab med Norge på det her tidspunkt, som altså vidner om et forbløffende informationsniveau hos Margrethe. Men det, der slår den moderne læser, det er jo en fantastisk kontrolbehov. Og hvis vi tager nogle få ting frem, så den allerførste paragraf, tror jeg det er, der står, at hvis han bliver inviteret hjem til middagsselskab, vil vi sige i dag, så må han ikke sige nej. Og hvis nogen tilbyder ham en gave, den være sig lille eller stor, så må han ikke sige nej. For det kan der komme ballade ud af, hvis man siger nej til den slags ting. Et andet sted står der, at han må aldrig hisse sig op, men altid tale stille og roligt. Og så, ja, han skal ofte og nøje gennemlæse dette skrift, så han til fulde begriber og forstår det.
Altså, det er jo, til lytterne, der måske ikke kender historien om Margrethe, den blev jo foldet ud her i løbet af programmet, men og du må lige sige til Anders, hvis jeg tager fejl. Egger Pommern er hendes adoptivsøn, fordi hendes rigtige søn Olof, eller biologiske søn Olof, han dør. Det har vi lovet. Der kommer en teaser for, at der er noget med, at han måske genopstår lidt. Det finder vi ud af. Men han dør i hvert fald, og så adopterer hun Egger Pommern. Så på det her tidspunkt, der er det jo så hans mor i virkeligheden, der skriver de her råd eller befalinger til ham.
Ja.
Og han skal vel forestille være konge? Eller hvad på det her
tidspunkt? Jo. Ja. Rock, jo. Ja. Ikke alene er han kronet til konge over samtlige tre riger i Kalmar den 16. juni 1397. Han er også blevet erklæret myndig i 1401. Så hun havde i og for sig ikke noget at skulle have sagt, men det vidste hun ikke.
Nej. Så kontrolfreak, det er en ting, vi måske med rimelighed kan kigge ned i kilderne og sige, det var hun måske nok. Er der andet, vi sådan kan gisne om hendes person?
En anden ting, som er populær, om jeg så må sige, når vi taler om en kvindelig regent, det er for det første, at i 1411, da hun åbenbart føler sig lidt gammel og vil prøve at gøre noget for sit eftermæle, især hos Gud i himlen, der skænker hun et pengebeløb, som skal uddeles blandt kvinder og møger øst for Øresund, som har lidt skade i den krig, der har været. Eller er blevet krænket, står der direkte.
Okay.
Så det taler jo lige ind i...
Det er meget 20-20.
Ja, precisely. Og det tror jeg ikke en mandlig regent nogensinde ville have fundet på.
Nej.
Det andet, det viser, det er, at voldtægt som led i krigsførelse er en gammel historie.
Mm.
Så er der i 1396 får hun vedtaget en lovgivning, som også er rimelig skrab og kontrol freaket. Men en af de ting, der står meget tidligt, det er at I, altså læserne, tilhørende, bedre overholder kirkefred, kvindefred, husfred, gårdfred, plovfred og tingfred. Kvindefred, det plejer man ikke at nævne.
Hvad betyder det?
Men det her, det er jo altså, hvis vi tager plovfred, så betyder det, at en mand, som går og pløjer sin mark, hvis man overfalder eller slår ham ihjel, så gælder der ekstra strafbestemmelser.
Okay.
For man skulle have lov til at pløje i fred.
Okay.
Så altså, alle tingene her er ting, hvis man overtræder disse freder, så falder der en ekstra stærk dobbeltstraf.
Ja.
Whatever. Og kvindefred, det kan enhver vel tænke sig til, hvad det handler om.
Så man måtte ikke voldtage kvinder, når man kom frem og, havde erobret noget?
Nej. Heller ikke, selvom man ikke havde erobret.
Nej. Så en feministisk kontrolfreak, er det rimeligt at kalde hende det?
Ja. Altså, man kan jo godt tilføje, at voldtægt af en kvinde var overgreb på den private ejendomsret i middelalderen.
Okay, så en moderne feminist vil man nok ikke kalde ind, så. Nej. Men sådan inden for tidens rammer, så er hun relativt progressiv på det her kønsområde.
Ja, og det, altså, det er jo næsten umuligt ikke at se det som udtryk for, at hun var kvinde.
Mm.
Så der altså faktisk var en forskel.
Ja. Og Anders, nu skal vi også lige oprids Margrethes vej til toppen, fordi som du siger, altså, der var jo selvfølgelig var der andre magtfulde kvinder, men hun ender jo altså med at blive den første, der ligesom indskriver sig officielt, kan man sige, i kongerækken, ikke? Og altså i hvert fald i en periode reagerer alene i Danmark. Og du har også allerede nævnt, at der er også noget med, at hele Danmark, Norge, Sverige, Norden bliver samlet under Margrethe. Hvis vi sådan, for dem, der slet ikke kender noget til historien, altså vejen op til toppen, hvad er de store punkter sådan i løbet af den for hende?
Ja. Jeg tror lige, at vi skal have nogle forudsætninger. Mm. Margrethe får en søn i december 1370, da hun er 17 år. Og denne Olof, som han bliver kaldt, eller Olav i Norge, er den sidste mandlige efterkommer af alle tre nordiske kongefamilier. Med undtagelse af, at en svensk kongedatter var blevet gift med en hertug af Mecklenburg, og derigennem havde de hertugen af Mecklenburg en arveret, og Valdemarsdags anden datter var blevet gift med en hertug af Mecklenburg. Og hun havde også en søn, og han havde lige så meget ret som Olof. Så det står altså enten Olof eller en Mecklenburg. En anden ting, som jeg har lyst til at nævne, fordi det er en hovedpunkt i den disputat, jeg har skrevet, det er, at man kan sige, at Kalmarunionen bliver til, fordi der ikke er nogen andre magter i Østersøområdet, der er i stand til at forhindre det. Men hvis vi så tager skridtene, ja, så dør Valdemar Atterdag den 24. oktober 1375, og der er altså to dattersønner. Det kunne se ud til, at Margrethe er til stede på dødslejet og får sig arrangeret, så hendes søn kommer til at stå først i køen. I hvert fald bliver han valgt til konge i 1376. Dermed er sagerne ikke afgjort. De næste 10 år er der voldsom kamp om magten i Danmark. Forskellige områder af landet, som simpelthen melder sig ud, holder med det mecklenborgske parti. De vil selvfølgelig ikke finde sig i bare at blive kørt ud på et sidespor. Så der er krig og ballade, og som altid i middelalderen, når der er krig, så opstår der et forfærdeligt røvervæsen. Klostre, nonneklostre, der bliver plyndret og nonner voldtaget, og det kører løs i 10 år, indtil Margrethe har fået styr på den her vepserød. Og det vil jeg sige er, det anser jeg faktisk for at være hendes største politiske bedrift, at det lykkes. Undervejs i 1380 var Margrethes ægtemand og Olofs far, kong Håkon den 6., en overdød. I Norge var det sådan, at kongemagten var arvelig. Det stod i lov, hvordan det skulle være, og Olof arvede kongemagten helt automatisk. Så at få Norge med i systemet, det var der ingen ben i.
Nej.
Det var der så lidt med Sverige. De havde valgt en mecklenborgsk hertug som konge af Sverige. Men det fører til større og større vanskeligheder. Svenskerne, de svenske stormænd, gør mere og mere oprør mod den her Albrecht af Mecklenborg, som han hedder, som i høj grad styrer via sine egne mecklenborgske importerede stormænd, sætter de svenske uden for deres sædvanlige magtpositioner. Så det ender med et regulært væbnet oprør mod Albrecht. Han forsøger at skaffe forstærkninger i Tyskland, i Mecklenburg osv., men ender med at tabe det afgørende slag 24. februar 1387 ved Åsle i det sydlige Sverige. Og dermed er Margrethe i praksis kvinde over Norden. Der er forskellige små ting, der mangler, men det skal vi ikke fortælle.
Så det er de store træk sådan, i forhold til unionen, og hvordan det her det kommer i stand. Men så sker der noget med sønnerne, ikke?
Jo. Olof dør den 3. august 1387 i Skanør. Og vi har en øjenvidende skildring af, hvordan det gik for sig. Han falder om kul i sine kammermestres arme. Det lyder som et fuldstændig Christian Eriksen øjeblik.
Ja.
Står ret op og ned og falder sammen og er død. Og som, ja, som det var vanligt i den slags situationer i middelalderen, så opstår der vist nogle rygter om, at han var blevet forgivet. Fordi man kunne ikke forstå, at man bare kunne stå ret op og ned og dø.
Altså en stærk ung mand.
Ja, ja. 16 år gammel. Så var Margrethe jo fine. Altså først og fremmest skal hun sikre magten til sig selv. Og det lykkes i løbet af en uge, som sagt. Men også med tiden i Norge og Sverige. Men i det der med, hun, som jeg citerede før, med, at hun skal være formønder, Danmarks Riges formønder, der ligger, at hun skal være formønder, indtil der bliver fundet en mand
ja.
Til at regere.
Ja.
Så hun er nødt til at få opstøvet en mand. Og hendes nærmeste familie, det er jo altså i Mecklenburg. Og de var ikke så politisk korrekte, nogen af dem. Men hendes søster havde så også en datter, som var blevet gift med en hertug i Pommern, og havde fået en søn, som hed Bugislav, altså hendes søsters barnebarn. Så var man kommet så langt væk fra det mecklenborgske blod, så det gik an. Men han kunne ikke hedde Bugislav, så han blev omdøbt til Erik.
Det var mere skandinavisk.
Yes.
Ja.
Så bliver det på efterhånden i forskellige tempi på hans vegne, hun regerer. Mm. I Danmark og i Sverige bliver det fra 1396. Mm. Men han bliver først 18 år gammel og dermed myndig i 1401.
Og når han så bliver myndig, altså gør han aldrig, har man ikke nogen dokumentation for, at han gør oprør eller et eller andet? Altså jeg tænker, hvordan pokker finder han så bare i hele tiden, at hun ligesom er den, der bestemmer, at folk også altså, behandler hende, som om det er hende, der styrer?
Altså det har vi ikke nogen tegn på, at han reagerer.
Nej.
Der er en historie med en stormand, der bliver henrettet, som er på foranledning af Pommern, hvor der er nogen, der har set en form for oprør.
Mm.
Fordi ham, Abraham Brodersen, som han hed, var ret tilknyttet til Margrethe. Men der er ikke noget evidens for det. Noget, som jeg har spekuleret på, aldrig skrevet noget om, fordi det er langt og indviklet at skrive, det er, at hun undervejs i sin forbløffende politiske karriere forsat sig på territorial herredømme ganske mange steder i både Norge, Sverige og Danmark. Det var sådan, at en dronning i forbindelse med ægteskabet brylluppet fik overleveret et såkaldt livgeting, som var en enkepension. Der bestod i et område af det pågældende kongedømme, som efter mandens død skulle alle kongelige indtægter fra dette område tilfalde enkedronningen.
Mm.
Men hun på forskellige måder, så får hun så at sige mange og usædvanligt store områder som livgeting. Blandt de store malmområder i Sverige sidder hun på alle kongelige indtægter af. Så min hypotese er, at Margrethe, uanset at Erik er nok så meget konge, så sidder hun på så store indtægter, så store dele af rigerne, så der er ingen vej udenom. Og det ville passe fint ind i mit billede af, også hvordan Margrethe var.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi lige nu sammen med lektor emeritus og doktor i historie, Anders Bøgh, er i fuld sving med at blive klogere på ingen ringere end Margrethe den Første. Og Anders, altså det er jo svært i de her dage at tale om hende, uden også at komme ind på den her film, der jo fik premiere tilbage i september, og som har spillet i biograferne helt frem til nu. Jeg tror lige, den har et par dage tilbage her, inden den er helt færdig. Det er altså en fiktiv spillefilm, hvis handling og karakter er inspireret af den virkelige fortælling om den store nordiske regent. Og som publikum, altså det, du ved, det tænkte jeg i hvert fald selv, da jeg sad i biografen og så den, ikke? Man spekulerer altid på det her med, jamen det er inspireret af en rigtig historie, okay, hvor meget af det, jeg så lige har set, er så egentlig fiktion, og hvor meget kommer fra historiebøgerne. Og til de lyttere, der ikke har set filmen, det vi skal advare om nu, det er selvfølgelig, at nu kommer der en masse spoiler i forhold til filmens handling, det centrale her, det er, at i dramaet, helt kort fortalt, der er Margrethes søn Oluf, altså som vi allerede har hørt dig fortælle om, han er jo, det sker jo i virkeligheden, død. I filmen her, der er han altså død mange år forinden. Hun har så siden adopteret Erik af Pommern, som vi også allerede har omtalt. Og han er altså hermed den næste i kongerækken. Men pludselig, der dukker der altså en mand op et sted nede i Tyskland, som påstår, at han er Oluf. Oluf, han er slet ikke død. Og han har blot været indespærret på et kloster, og nu vil han så kræve sin retmæssige plads på tronen. Og hermed trues hele Kalmarunionen, som Erik adoptivsøn jo altså så sidder i spidsen for i øjeblikket. Det er sådan, hvis de grove træk, synes jeg, så den centrale del af handlingen her. Anders, jeg ved, at du er lidt kritisk over for nogle af de valg, der er truffet i forhold til filmen. Hvis du kan opsummere det sådan så kort som muligt, jeg ved, det nok ikke er helt nemt. Altså, hvad er det ved filmen, som du synes, publikum skal være opmærksom på i forhold til netop, hvad der er historisk fakta og hvad der er fiktion? Fordi det er jo selvfølgelig en dramatisk spillefilm, der har taget nogle friheder, den her, ikke?
Ja, det gør den også opmærksom på. Mm. Men derfor kan man jo godt ønske sig nogle andre valg, og at folk blev lidt mindre forvirret af at se den. Man kunne jo ønske sig, at de blev mere oplyste og ikke mere forvirret, hvis vi nu skal spidsformulere det. Det, der generer mig mest, det er, at der etableres en voldsom modsætning mellem Kalmarunionen og tyskerne. Det er helt grebet ud af luften. Det, der menes konkret, er den såkaldte tyske orden, som var en mærkværdig statsdannelse. Den tyske orden var en gejstlig ridderorden, ligesom tempelherrerne og johanniterne var der, var som de opstod i det hellige land under korstogene. Men de havde så fået en, hvad skal vi kalde det, eftergeschæft i Baltikum. Der boede engang nogle hedninge der, og det var jo passende for sådan en ridderorden at komme og slå dem i hovedet, indtil de blev døbt. Og det var de så dygtige til, så de underlagde sig hele Baltikum fra Estland, Letland, Litauen og Kaliningrad, enklaven plus det nordlige Polen. Og det var så en statsdannelse, som de styrede. Men den lå jo ikke i Tyskland. Det gjorde den ikke. Så det var ikke tyskerne, selvom det hed den tyske orden, og de talte tysk og så videre, men det var ikke i nogen politisk forstand tyskere eller Tyskland. Det næste, man så kan sige, det er, at den politiske situation, der oprises, at der står 3.000 franske riddere lige parat med og holder hesten an, inden de stormer afsted mod Kalmarunionen. Det er helt, helt i skoven. Den tyske orden var ikke nogen stærk militærmagt på det her tidspunkt. Og i det omfang, de var det, så var det vigtigste for dem at prøve at holde Polen og Litauen på afstand. Mm. Der var indgået en union, også der mellem de to lande, som kun havde til formål at smide den tyske orden ud af det nordlige Polen. Så det havde en rigelig at gøre med. Og Margrethe var heller ikke spor bange. 1403 sender hun her til Gotland som den tyske orden havde besat. Hvis hun var så bange som i filmen, så ville hun aldrig have gjort det. Det lykkedes ikke at få dem smidt ud, men efter senere lykkedes vi med forhandlinger og penge og få herredømmet over Grønland. Så den situation er fuldstændig kørt af sporet. Givetvis med det formål at skabe maks spænding, men det problematiske for mig at se, det er, at det skaber sådan en slags tysk og fjendtlighed i vore dage, måske EU-fjendtlighed, hvad ved jeg. Det synes jeg er misbrug, total misbrug af historien. Hvis vi tager den anden side af det stort politiske spil, der foregår i filmen, så skal ægteskabsforhandlinger for at finde en dronning til Erik af Pommern. Og det skal så være en engelsk prinsesse, Filippa. Og i den forbindelse føres der forhandlinger, som altid i middelalderen, om militære alliancer. I filmen handler det om en militær alliance mellem Danmark og England, eller Kalmarunionen og England, rettet mod den tyske orden. I virkelighedens verden handlede det om, at englænderne ville have en alliance med Kalmarunionen rettet mod Frankrig.
Okay.
Og det synes Margrethe var en ufattelig dårlig idé.
Okay.
Hvad fanden skulle hun råde sig ind i det for? Så, men altså, det bliver til sådan næsten 2. verdenskrigssituation med Tyskland, tyskerne på den ene side, og England på den anden side, der måske kan komme os til undsætning. Totalt grebet ud af den blå luft. Det er englænderne, der vil opnå noget af Margrethe, som hun ikke vil give dem. Det er den virkelige historie.
Du lytter til Radio 4.
Og Anders, jeg ved, du også lige præcis det her omdrejningspunktet for dramaet, kan man sige, den her, den falske Olof. Hvor meget ved vi egentlig om den historie? Fordi det er jo en vildt fantastisk fortælling, det her med, at pludselig så genopstår der den her døde søn et eller andet sted uden for Danmark, og er han sådan den ægte Olof, der i virkeligheden bare aldrig var død. Hvad ved man egentlig om den fortælling?
Når du siger fortælling, ja. Så kan jeg jo ikke lade være med at nævne, at han da langt fra var den første falske konge eller kongesøn, der dukkede frem efter at være blevet død. Altså, det var simpelthen et, skal vi kalde det, forretningsmodel i middelalderen.
Okay, ja.
Der findes i hvert fald et sted mellem 5 og 10 fortilfælde for det her.
Okay.
Jeg har snakket lidt om, at vi ikke har bevaret så mange breve dengang, fra dengang. Men vi har lige præcis 4 stykker, der så at sige totalt rammer historien ind. Det første brev, 17. juni 1402, skriver nogle danske og svenske stormænd et brev til lederen af den tyske orden, som var den fine titel af højmester. Man har hørt, at der på hans område optræder en falsk person, og nu vil man gerne høfligt anmode om, at han bliver udleveret, så man kan tage sig af sagen. Brevet indeholder så den før nævnte minutiøse skildring af, hvordan Olof stød, han sad helt til og med begravelse og det hele. Brevet bliver bragt, man kan sige, at PostNord fungerede heller ikke dengang, så det blev bragt med 2 sendebud, som så samtidig kunne forhandle med den tyske orden. Og resultatet bliver, at den tyske højmester skriver et brev tilbage, at ja, men vi har jo i forvejen aftalt et møde i Kalmar den 25. juli, eller lidt senere, hvor vi skal snakke om det her med Gotland. Og han skulle nok sørge for, at de repræsentanter, som kom til mødet i Kalmar, de fik den her fyr med sig. Færdig arbejde. Så har vi et brev fra nogen af de englænder, som, eller ja, de englænder, som var udsendt for at forhandle om det her ægteskab. De sender en rapport hjem, som er bevaret i de engelske arkiver, at de havde desværre først kunnet træffe Margrethe i slutningen af oktober, nej, begyndelsen af oktober. De skrev den 2. november. Men grunden til, at de ikke havde kunnet træffe hende tidligere, det var, at hun havde været i Kalmar og modtaget den falske søn og brændt ham.
Okay.
Så det var tiden gået med, derfor havde de ikke kunne få foretrædet. Filmen kunne slet ikke lade sig gøre, fordi de kunne ikke engang komme til at tale med Margrethe, før filmen er slut, og den falske Olof er brændt.
Ja. Så altså et noget andet forløb, må man sige, historisk, end det vi ser i filmen i hvert fald.
Yes. Altså det her er rammer, som er helt sikre.
Mm.
Altså det kan der ikke sættes noget rimeligt spørgsmålstegn i. Derudover findes der en masse krøniker, som bliver mere og mere fantasifulde,
okay.
Jo længere tid der går, som altså de 5/4 og så videre. Og det er meget sjovt at følge, hvordan man bliver ved med at kredse om det her i årtier, helt langt efter 1500 og så videre, kommer der nye fjer på de her høns. Så det er en interessant historie. Men det gør så også, at de der krøniker, dem kan vi stort set bruge til underholdning og ikke ret meget andet. Måske med undtagelse af den ældste af dem.
Du lytter til Radio 4.
Anders, vi tænkte, det ville være interessant at høre fra Vivian Etting, der er seniorforsker med speciale i middelalderhistorie på Nationalmuseet, fordi hun har faktisk været konsulent på filmen. Og i klippet, som vi skal høre her, der ringer min kollega Kasper og snakker med Vivian, og han spørger blandt andet ind til det her med fremstillingen af historien om Olof i filmen. Og Vivian Etting, hun påpeger, at ligesom vi har talt om, allerførst i filmen, så står der altså, at den er fiktion, baseret på virkelige hændelser. Der er ikke tale om en dokumentarfilm, understreger hun. Og det forklarer hun betyder, at der både er plusser og minuser for en historiker.
Det er klart, at man som historiker, der har jeg måttet sluge nogle kameler undervejs. Altså, jeg har jo ikke selv skrevet selve manuskriptet. Det er en, der hedder Jesper Fink, og så Charlotte Sieling. Og jeg har så løbende kunne følge med i de forskellige udgaver af manuskriptet, ligesom i øvrigt Anders Liggaard Knudsen, der er seniorredaktør på Diplomatarium Danicum. Så de har bedt os om at kommentere på det. Og der synes jeg, langt hen ad vejen, der er det, som jeg har sagt, der har de sagt, okay, det siger, det der, det går, det giver ikke mening, og det er forkert og sådan noget. Og det har de så skåret fra. Men der er altså nogle scener, hvor de har sagt, det her, det er vigtigt for at vise nogle ting. Den anden, altså, det irriterer mig lidt, men okay, jeg måtte så, hvad skal jeg sige, indrette. Det er jo dem, der har taget den beslutning i sidste ende. Men især to scener, det er der indledningsscenen, hvor man ser den lille pige, den lille Margrethe, der er med på slagmarken uden for Visbys mure med Valdemar Atterdag, sin far. Altså, hun har jo aldrig været med som lille pige på en slagmark. Og så en senere, der ser man den lille prinsesse Filippa, den lille engelske prinsesse, hvad hun er med til forhandlingerne om sit eget ægteskab. Det har hun selvfølgelig heller aldrig været.
Er der nogle steder, hvor du synes så, at filmen omvendt skildrer den virkelige historie ekstra godt?
Altså generelt sagt, der synes jeg, at det er en flot scenografi, hvor man har gjort sig virkelig umage med at genskabe 1300-tallets hof, altså både med hensyn til klædedragt og de fysiske rammer. Fordi tit, når man skal vise, når der bliver lavet middelalderfilm, så er det sådan nogle, hvad skal jeg sige, stærkens pestbefængte mennesker, der går i sådan noget lurvet tøj og sådan noget. Og det her, det er fint. De spiller sig ind i de rigtige hof, hvad skal jeg sige, cirkler her i 1300-tallet. Så det synes jeg er rigtig godt. Og der synes jeg også, det er fint, at Trine Dyrholm altså formår at vise Margrethe som en person, hvor hun bliver spaltet mellem sin pligtfølelse som den, der, hvad skal jeg sige, har stået bag skabelsen af Kalmarunionen, og så samtidig pludselig den helt personlige følelse mellem hendes søn, der er død, hvad er det ham, der dukker frem igen. Ikke? Så det er kampen mellem hensynet til unionen og så til med hendes private forhold som mor til hendes søn og sådan noget. Det synes jeg faktisk, at Trine Dyrholm gør godt.
Og ham sønnen, der dukker op igen, det er altså ham, der hedder Oluf. Og professor emeritus Anders Bøgh har bidt mærke i, at den falske Oluf i filmen bliver befriet fra et kloster på Ryen af en stormand, der på en eller anden måde er i opposition til Margrethe og bliver bragt til Danmark af den her stormand. Men er det de historiske fakta?
Nej, det er det slet ikke. Der er ikke noget historisk belæg for, at den falske Oluf bliver befriet fra et kloster på Ryen. Men man har i filmen, hvad skal jeg sige, manglet en forklaring på, hvor manden har opholdt sig i de her 15 år, og derfor bliver det brugt på den her måde i filmen. Men altså historisk set, der aner man faktisk ikke, hvem den mand er, og det er jo dybt mærkeligt. Vi kan se, der er en samtidig krønikeskriver, der hedder Johan von Polsicke, han skriver, at det var en fattig syg mand fra Gravdens i Polen, eller i Preussen, der bliver opdaget af nogle købmænd, som siger, at han lignede den Oluf. Og så bliver han født frem og får sit eget sejl osv. Men altså, hvem manden konkret var, det ved vi ikke.
Og det der med, at det er en stormand i opposition til Margrethe, der bringer ham frem, er det rigtigt, eller hvordan det?
Nej, det ved vi. Det ved man ikke. Vi kan se, at der er en skrivelse fra den 17. juni 1402, hvor der er en række danske og svenske rigsråder, der skriver til højmesteren for tyske orden, Konrad von Jungen, hvor de kræver, at han udleverer den her bagvaskende og falskende offerrædder, som kalder sig Oluf. Og det er det eneste, der nærmest står. Der er ikke noget, der definerer ham, hvem og så videre. Men de kræver ham udleveret, for han var til stor hån for, hvor noget i dronning. Noget i frue dronning og hendes tre kongeriger. Og de fortæller, at nogle af dem de har været til stede ved den rigtige Olufs dødsleje og så videre, og forklarer omstændighederne. Men altså, nogle forklaring på, hvem den falske Oluf er, det får vi ikke på noget tidspunkt. Så der er størst interesse for at bringe ham frem. Det var jo tyske orden, for det ville bringe hele Kalmarunionen i fare.
Og den tyske orden, der spiller også en central rolle i filmen. Men altså, var de rent faktisk tyskere, som de blev fremstillet?
Ja, en stor del var det, men det er jo altså en gejstlig ridderorden, som beherskede store områder i det nuværende Polen og Preussen. Og den her ridderorden, den kom oprindeligt faktisk fra det hellige land, men blev så overført til Østersøområdet for at udbrede kristendommen her. Og på det her tidspunkt, hvor filmen udspiller sig i 1402, der er vi inde i en rigtig voldsom krise med tyske orden, fordi de havde besat Gotland i 1398. Så man er simpelthen på kanten af åben krig mellem unionen og tyske orden. Og der kan vi sige, at det er næsten det værste tidspunkt overhovedet, at den falske Oluf dukker op. For på den måde, så er det sådan en slags, hvad skal jeg sige, bombe under hele Kalmarunionen. Og den nyvalgte konge, Erik af Pommern, som alligevel er blevet valgt i Kalmar i 1397, hvis der nu kommer en frem, og så det bringer hele grundlaget for Kalmarunionen i fare. Og det synes jeg, lige den der regning der, det gør man lidt for lidt ud af i filmen. Altså med tyske orden, og de i virkeligheden har besat Gotland på det her tidspunkt. Og det var også noget af det, jeg har fremført i forbindelse med gennemgangen af manuskripterne osv. Og der siger det, jamen det bliver simpelthen for kompliceret en historie, hvis vi både har den falske Oluf, vi har ægteskabsforhandlingerne omkring ægteskabet her med den lille Filippa, og hvis vi så også skal fortælle om besættelsen af Gotland osv. Så jeg tror, man har valgt at sige, at vi kan ikke have så mange sideløbende historier på én gang, for så bliver det for forvirrende for folk simpelthen.
Hvor vellykket synes du, at den her balance mellem fakta og fiktion er i den her film?
Jamen, jeg synes den er ganske, ganske vellykket. Altså, man må som historiker sluge nogle kameler, men så må man hele tiden sige til sig selv, jamen det her, det er en spillefilm, det er ikke en dokumentarfilm. Og hvis det kan være med til at åbne op for, hvad skal jeg sige, den rigtige historie, folk får lyst til at gå op og dykke ned i det, så der synes jeg, det er en rigtig god indgang, fordi altså, man kan jo heller ikke som historiker sige, nej, det vil jeg ikke involvere sig, det kan jeg ikke. Fordi så kan man sige generelt, jamen, så må man nærmest ikke lave spillefilm baseret på historiske begivenheder, fordi der vil man jo aldrig kunne komme ned i det her. Der er vi 600 år tilbage. Ikke? Så jeg synes, det er fint. Vi har jo også lavet en udstilling på Christiansborg omkring dronning Margrethe og hele det her drama med den falske Oluf. Og vi har også fået lov til at låne hendes kjole fra Uppsala Domkirke, som de her svenskerne tog fra i Rosby Domkirke, og så med dragter fra filmen. Vi håber, det bliver en indgang til, at folk kan kaste over den hvad skal sige, de historiske korrekte ting bag filmen.
Du lytter til Radio 4.
Ja, og udstillingen om Margrethe den Første på Christiansborg kan ses indtil den 12. december. Og historien kan man også læse om i Vivian Essings bog, Margrethe den Første, en regent og hendes samtid. Og Anders, lad os lige tage fat på noget af det sidste, som Kasper og Vivian de snakker om her. Altså det her med, det er selvfølgelig er det ikke historisk korrekt, fordi det er jo netop en spillefilm og ikke en dokumentar. Altså er det ikke fair nok, at man som filmskaber tager sig en masse kunstneriske friheder i forhold til det historiske? Eller er der sådan en form for grænse, synes du? Altså, fordi jeg kan mærke på dig, at du er ikke helt glad ved nogle af de valg, der er blevet truffet her, ikke?
Nej, men det kan man selvfølgelig have forskellige meninger om. Vi lever jo i et demokratisk land. Mm. Men jeg måske ikke helt uanfægtet af, at jeg er historiker og levede godt og vel dette job i mange år. Jeg synes jo, at man bør benytte enhver lejlighed til at gøre danskerne klogere på deres egen historie. Mm. Og hvis jeg skal sætte det på helt på spidsen, så tænker jeg, at den her film gør danskerne dummere på deres egen historie, end de var i forvejen.
Ja, så det, altså det må man sige, det er jo så noget, man kan diskutere længe, ikke? Altså den her balance netop mellem fakta og fiktion. Det kan være, vi skal lave et helt nyt kraniebrud om det, og hvordan diskussionen i de historiske miljøer, den så kan blusse frem og tilbage. Anders her på falderæbet, fordi tiden er allerede ved at løbe fra os. Nu har vi talt om, hvordan Margrethe hun kommer til magten. Vi har også talt om, hvordan man sådan i dag nogenlunde kan regne med, at hun nok var som person. Vi har så også snakket om det her med netop Oluf og Erik og Pommern, det her spil, der er mellem altså den døde søn og adoptivsønnen også. Hvad sker der i de sidste år af Margrethes liv? Altså, mister hun nogensinde tøjlerne, eller sidder hun på magten helt til det sidste?
Hun sidder på magten til hun dør den 28. oktober 1412 på et skib på Flensborg Fjord. Der er ikke noget, der tyder på, at hun ikke har fat i den længste ende. man kan så også sige, så længe hun lever, så er det ikke helt åndssvagt, hvad han foretager sig. Men da han kommer til at styre alene, så er han en af de dårligste konger, Danmark nogensinde har haft. Sådan. Så er han trængt til en kontrolfrik.
Ja, jeg skulle til at sige, altså nu havde vi netop været inde på det her før med, ikke? Altså der var den her sådan, ja, enkepension, kan man jo kalde det, som hun så altså bygger op og gør, at hun jo nok også pengemæssigt, som du siger, er enormt magtfuld. Så har hun været kontrolfrik, men Erik har måske heller ikke været den allerbedste til at styre landet, så da han så får lov.
Det er der ikke meget, der tyder på, nej.
Nej. Og han får ikke nogen børn, vel? Så vidt jeg ved, Erik Pommern. Hvad sker der med den danske kongeslægt efter Margrethe? Hun er død, og Erik han så også dør.
Jamen, Erik Pommern havde en søster, der hed Katharina, som i virkeligheden indgik i de her ægteskabsforhandlinger med England. Hun skulle have været gift med den engelske tronfølger. Men fordi forhandlingerne ikke faldt ud til den engelske konges tilfredshed, så kom der ikke noget ud af det ægteskab. Så hun bliver gift i stedet for skam vældig godt med en søn af den tyske kejser eller konge. Og de får en søn, som bliver døbt Christoffer, og han bliver Erik Pommerns efterfølger og kendes i kongerækken som Christoffer af Bayern. For det var der, han kom fra. Så linjen går altså gennem Erik af Pommerns søster til ham. Ja. Som så desværre også var barnløs.
Okay.
Så skulle vi en lang omvej for at finde Christian den Første. Og det skal jeg ikke plage nogen med den her lejlighed.
Ej, så må folk sætte sig ned og læse kongerækken og prøve at se, om de kan regne ud, hvordan de alle sammen er flettet sammen. Det var simpelthen de sidste ord i den her omgang af Kraniebrud. Jeg tror, vi kunne lave en del programmer mere om det her emne, fordi der er så meget at tage fat i. Her i studiet, der har vi altså haft fornøjelsen af doktor i historie, lektor emeritus og forhenværende institutleder for Historisk Institut og Institut for Historie og Områdestudier på Aarhus Universitet, Anders Bøgh. Anders, tusind tak, fordi du ville være med.
Det var en fornøjelse.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.